Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І нашы галоўныя тэмы пятніцы 2 красавіка.
Палата прадстаўнікоў у першы ж дзень веснавой сесіі прыняла шэраг жорсткіх законаў.
Звольнілі дырэктара з маладзечанскай школы, у якой на выбарах перамагла Ціханоўская.
Глухая сцяна. Суд захаваў пакаранне за мітынг хлопцу з разумовай адсталасцю.
Пра гэта і да іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
2 красавіка о 10 гадзіне пачалася веснавая сесія палаты прадстаўнікоў, і за першую ж гадзіну дэпутаты паспелі разгледзець і прыняць у першым чытанні 2 законы.
Гэта найперш закон аб недапушчэнні рэабілітацыі нацызму, а па-другое, папраўкі ў законы па пытаннях супрацьдзеяння экстрэмізму.
У першым заканадаўча замацоўваюцца азначэнні нацысцкія злачынцы і памагатыя нацысцкіх злачынцаў, а ў другім пашыраюцца азначэнні экстрэмізму і экстрэмісцкіх матэрыялаў. І таксама ўводзіцца азначэнні экстрэмісцкая сімволіка і атрыбутыка.
Думаю, не трэба нагадваць, што апошнім часам беларускія ўлады вельмі спецыфічна трактуюць панятак экстрэмізм. Напрыклад, яго прыкметы знайшлі ў кнізе «Беларуская нацыянальная ідэя», а экстрэмісцкімі фарміраваннямі абвяшчаюцца тэлеграм-каналы і чаты.
Тое самае і з нацызмам, каго толькі не называлі апошнім часам нацыстамі ў дзяржаўнай прэсе і па тэлебачанні.
Але гэта дзень толькі пачынаўся ў іх. Далей былі папраўкі ў закон аб сродках масавай інфармацыі. Азнаёміўшыся з імі, некаторыя журналісты прыйшлі да высновы, што немагчыма выканаць патрабаванні закона ў новай рэдакцыі і пры гэтым працаваць аб'ектыўна.
Патрабаванні, абавязкі, падставы для пазбаўлення, абмежаванні, забаронена, выключыць прэферэнцыю, адмовы, папярэджанні, абмежаванне доступу, спыненне выпуску. Менавіта пра гэта большая частка паправак, за якія прагаласавалі дэпутаты.
Парадаксальна, што дакумент рэкамендавала прыняць пастаянная камісія па правах чалавека, нацыянальных адносінах і сродках масавай інфармацыі Палаты прадстаўнікоў, яе, дарэчы, узначальвае Геннадзь Давыцька. Геннадзь Браніславіч, а дзе ж правы-то тут? Тут жа адны абавязкі і абмежаванні.
Жорсткія фармулёўкі тлумачацца тым, што ў Міністэрстве інфармацыі лічаць, што, цытата, «інтэрнэт стаў інструментам інфармацыйных войнаў, накіраваных на разбурэнне грамадскіх асноў і маральных каштоўнасцяў, а часам і цэлых дзяржаў». Канец цытаты.
А самай рэзанансной папраўкай у закон аб СМІ стала забарона стрымаў з масавых акцый, на якія не далі дазволу мясцовыя ўлады. Забараняецца асвятленне ў рэжыме рэальнага часу недазволеных масавых мерапрыемстваў з мэтай іх папулярызацыі або прапаганды. Вось так гэта сфармулявана ў законе. А журналістаў, якія асвятляюць недазволеныя акцыі, сапраўды прыраўнялі да іх удзельнікаў.
Фактычна, улады проста замацавалі ў законе практыкі, якімі карыстаюцца пасля выбараў. Стрымаў з акцыі ніхто не вёў ўжо паўгода, бо гэта было небяспечна для журналістаў, якіх забіралі проста з вуліц і везлі ў міліцэйскія аддзяленні. У некаторых выпадках на журналістаў складаліся пратаколы, як на ўдзельнікаў акцый, і каралі іх штрафамі і арыштамі.
Цікава, што ўлады нават не хаваюць, што прымаюць усе гэтыя папраўкі дзеля ўласнай бяспекі і захавання існуючых у Беларусі парадкаў. Маўляў, вайна ідзе, а на вайне ўсе сродкі добрыя.
На Еўрарадыё навіны спорту. Баксёр Яўген Далгалявец заваяваў тытул інтэркантынентальнага чэмпіёна сусветнай баксёрскай асацыяцыі ў першай паўсярэдняй вазе. У рашаючым паядынку ў Краснадары беларус перамог расіяніна Фёдара Папазава. Мінчанка заняла рэкорднае для сябе 5 месца ў адкрытым жаночым чэмпіянаце Расіі па валейболі. Гэта стала магчымым дзякуючы перамозе ў Казані над Пратонам 3-1. Гандбалісты мяшку Брэста прайгралі першы матч у 1/8 фіналу Лігі чэмпіёнаў. У Запорожжы яны саступілі ўкраінскаму матору 30-32. У Брэсце каманды сустрэнуцца 8 красавіка. У першай лізе чэмпіянату Беларусі па футболі згуляюць 12 камандаў. Канчатковае рашэнне па схеме правядзення першынства прымуць 5 красавіка. Праз два дні правядуць лёсаванне. Першыя матчы запланаваныя на 17-18 красавіка, паведамляе беларускі футбол. Сербский футбольный арбитр Сдржан Абрадович осуджены за коррупцию на 15 месяцев турмы и на 10 годов отхилены от футбола. Он призначил у важным матче национального чемпионата два спречные пенальти, которые поуплывали на его выник. Кинутую капитаном футбольной сборной Португалии Криштиану Роналду пальчатку продали амаль за 64 тысячи евро. Гэтые гроши пойдут на лечение хлопчика у Сербии. Инцидент отбылся у концовцы недавнего матчу португальцев сербской сборной. При лику 2-2 Роналду забил гол, який судья несправедливо не залечил. Тады разъюшенный футболист кинул на газон повязку и сошел с поля. Повязку подобрал ратавальник, який и выставил ее на аукцион с доброчинными мэтами, пишет трибуна. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Ад прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі прайшло амаль 8 месяцаў, але ўлады працягваюць разбірацца з участкамі, на якіх людзі прагаласавалі, ну, скажам, не так, як было трэба. Дакладней разбіраюцца са старшынямі камісій на гэтых участках.
У канцы траўня рукі ў іх дайшлі да дырэктара маладзечынскай школы нумар 5. Яўгена Макарэвіча звальняюць, нягледзячы на тое, што бацькі вучняў сабралі подпісы за тое, каб ён застаўся.
Насамрэч, пасля выбару дырэктар сам падаў заяву на звальненне, але чыноўнікі пасля казалі, што згубілі яе і нікога звальняць не збіраюцца. Ну а цяпер, значыцца, неспадзявана адшукалі.
Еўрарадыё вырашыла паразмаўляць з Яўгенам Макарэвічам пра выбары, пра тое, што было пасля і пра сітуацыю, якая склалася цяпер.
Першага красавіка з маладзечынскай школы нумар 5 звольнілі дырэктара Яўгена Макарэвіча. Падчас прэзідэнцкіх выбараў на размешчаным у школе выбарчым участку нумар 29, старшынёй якога быў Макарэвіч, перамагла Святлана Ціхановская. За яе прагаласаваў 741 чалавек, за Лукашэнку 620. Яуген распавёў Еўрарадыё, што звальняцца яго ніхто не прымушаў.
Ну, это было маё рашэнне, потому что там как-то там нехорошо отозвались о результатах, которые мы получили на участке, поэтому как-то было вот так вот моё рашэнне, что, ну, не поддаться этому давлению. Нет, у нас были независимые наблюдатели, из исполкома была женщина, ну, да, были и два человека были с нашего коллектива, от общественных организаций. Я констатировал факт. А недотворённасць была ў нашага руководства.
Праўда, у жніўні чыноўнікі маладзечынскага управлення па адукацыі казалі, што ніякіх заяў на звальненне ім не паступала. Казалі, што нікога з дырэктараў звальняць не будуць у любым выпадку. А на кот Макарэвіча нават патлумачылі, што ніхто не будзе звальняць чалавека, якому застаецца да пенсіі паўтара года. Макарэвіч жа кажа, што заяў на звальненне ён сапраўды пісаў, але ў аддзеле адукацыі яе страцілі. Цяпер яна знайшлася. Чаму?
Наверно, время ждать. Я не знаю, я дальше не участвовал в этих провластных автопробегах, не подписывал все эти письма, которые там и профсоюз, и так далее. Наверное, я им надоел уже со своими вот этими такими взглядами. И не хотелось бы, наверное, им видеть то, что Дрюгвин станет потом премьером. Поэтому, наверное, и приняли такое решение.
У верасні про спогляды на тое, что отбывается в Украине, со школы звольнилася наместница директора по выхаваўчай работе.
Зам по воспитательной после еще перед выборов она высказала свою, ну, ее личную позицию гражданскую по отношению к выборам. И поэтому сказали, что она, как идеолог, должна проводить политику, которая проводится в государстве. Поэтому она решила, что ну раз такое недоверие, раз там идет, наверное, это надо у нее спросить. Она написала заявление.
31 сакавіка бацькі вучняў сабралі подпісы супраць звальнення Яўгена Макарэвіча. Ліст адправілі начальніку управлення па адукацыі маладзечынскага райвыканкама. Тое, што цяпер адбываецца ў краіне, былы дырэктар называе складаным паслявыбарным перыядам.
Сложны, если одним словом. Просто, может быть, кому-то не хватило правдивости и честности, кому-то не хватило, может быть, смелости до конца пойти. Ну, вы же видите, что слишком у нас затянулась эта ситуация послевыборная.
Новая праца Яўген Макарэвіч пакуль сябе не знайшоў. Хто зойме пасаду дырэктара школы нумар 5 маладзечна, таксама пакуль невядома. Пра гэта Еўрарадыё расказалі ў самой установе. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Шоу-біз.
Вітаю! Гэта навіны шоу-біза. 2 красавіка ў Мінску зачыняюць арт-прастору месца, дзе праходзіць выстава «Машына дыхае, а я не», прысвечаная медыкам і іх змаганню з COVID-19. Закрыццё адбываецца па патрабаванні праверкі з Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. МНС-нікі прыйшлі па ананімнай скарзе, знайшлі шчыліну ў падлозе і сказалі, што ў сценах сітаватая цэгла, распавядаюць у арт-прасторы. Месца належыць Ксені Фёдаравы па дзіўным супадзенні, ад сёння пасля праверак прыпынілі працу яе ж манікюрны салон «Сарокі» і бар «Сінія каза». Установы будуць зачыненыя да ліквідацыі недахопаў. У Парыжы затрыманы беларускі мастак-акцыяніст Аляксей Кузьміч. Ён паспрабаваў трапіць у рэзідэнцыю Эмануэля Макрона з бутэлькай, якая нагадвае кактэль Молатава. Напярэдадні Кузьміч апублікаваў відэа, у якім ролю кактэля Молатава грала бутэлька малака з белай анучай у рыльце, а таксама ліст да Макрона. Яго акцыя сімвалізавала недастатковую дапамогу беларусам ад Еўропы. Цяпер Аляксей Кузьміч узяты пад варту за наўмысны гвалт з ужываннем зброі. Падчас затрымання Кузьміч сцвярджаў, што ён мастак і не збіраўся ажыццяўляць акт гвалту. Французская прэса са спасылкай на крыніцы ў паліцыі піша, што вадкасць у бутэльцы не ўяўляла небяспекі. Паліцыя праводзіць папярэдняе расследаванне. Два белых-белых крылы, чырвоны мой анёл. Гурт «Ніскіс» выпусціў новы кліп. Вядомы беларускі гурт, чые правілы сталі гімнам для многіх беларусаў, выпусціў кліп на песню «Блізка». Яна пра боль, стомленасць і надзею, а таксама пра мару, якую не скрасці. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
5 лютага за ўдзел у масавых беспарадках і гвалт у дачыненні да міліцыі суд Жлобінскага раёна пакараў 2 гадамі калоніі 21-гадовага Дмітрая Гопту.
Здавалася б, на фоне іншых прысудаў інфармацыя, пра якія цяпер з'яўляецца кожны дзень, нічога такога ў гэтым няма. Але ўсё ж кейс Дмітрая – гэта вельмі асаблівы кейс.
Па словах маці Дмітрый Гопта, па развіцці 12-гадовы хлопчык. У яго ёсць афіцыйны медычны дыягназ пра запаволенне ў развіцці. Дзіма вучыўся ў інтэграцыйным класе, таму ў калоніі яму знаходзіцца ніяк нельга.
2 красавіка ў Гомелі адбылося апеляцыйнае пасяджэнне па справе Дмітрая Гопты, але абласны суд пакінуў рашэнне раённага ў сіле.
Еўрарадыё пагутарыла з матуляй Дзімы пра тое, як гэта было.
2 красавіка Гомельскі абласны суд адхіліў апеляцыйную скаргу па справе 21-гадовага Дмітрая Гопты і пакінуў сваё рашэнне без змен – 2 гады калоніі за ўдзел у масавых беспарадках і гвалт у дачыненні да міліцыі.
Ні да чаго не прыйшло, все оставілі так, як ёсць, без змененій. Девушка, я просто сейчас не особо могу говорить. Но он последний раз писал, просил... Говорит, мама, проси судя, чтобы меня отпустили, потому что я дальше не знаю, как жить.
Плача ў слухаўку маці хлопца Вольга Гопта. У Дзімы ёсць афіцыйны дыягназ – умераная разумовая адсталасць. Ён паводзіць сябе як 12-гадовы падлетак. Адвакат падала дакументы, але суддзя не палічыў хваробу змякчальнай акалічнасцю.
Там же падаюцца 2 скаргі. Адна ад адваката, адна ад частнага ліца, то есть ад Дзімы. Не сталі рассматриваць ту жалобу, што он лічна падавал, Жлобінскі суд адкланіў, потому што он не можа мысліць, изложить и правильно на бумаге, как нужно подавать жалобу. Они даже не учли, им предоставили копии, как он написал, как там было написано, и адвокат сказал, что он не может по своему психическому состоянию, он не может правильно написать и так, как вам нужно, он не исправит ее, она сделала дополнение от своего имени, исправила, но они сказали, что оставить решение Жлобинского суда отклонении частной жалобы в силе. Рассматривались только жалобы, что поданы адвокатам.
Звычайныя людзі, даведаўшыся пра гэту гісторыю, пісалі ў суд, каб хлопца выпусцілі.
Была надежда, што они это услышат, хотя бы, что люди пишут. Но, по-моему, там глухая стена. Я не могу объяснить, почему это так.
Упершыню Еўрарадыё паразмаўляла з маці Дзімы яшчэ ў сярэдзіне лютага. Сумная гісторыя імгненна разляцелася па сацсетках і атрымала вялікі рэзананс. У інтэрнэце стварылі петыцыю за вызваленне хлопца, пад якой падпісаліся больш за 3000 чалавек. Увесь гэты час Дзіма Гопта сядзіць у гомельскім СІЗА нумар 3. Яго адвакат плануе падаваць наглядную скаргу. Калі яна не будзе мець эфекту, хлопца адправяць у калонію. Мама не ведае, у якіх умовах сядзіць яе сын і як сябе адчувае. Падазрае, што лісты з гэтай інфармацыяй не прапускае цэнзура.
Желательно пісаць яму лісты і как бы аб'ясніць, он чувствует то ли вину сваю какую-то, то ли што, што именно он там находіцца, што нам нелегко, чтобы поддержаць его.
Вольга Гопта дадае, што пісаць сыну лепш простымі сказамі, вялікімі выразнымі літарамі, інакш ён можа не зразумець. Праваабаронцы прызналі Дмітрыя Гопту палітвязнем. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Светлану Ціхановскую, Паўла Латушку, Антона Матольку і удзельнікаў ініцыятывы «Байпол» абвінавачваюць па артыкуле, максімальнае пакаранне па якім – расстрэл. Пра гэта 2 красавіка паведамілі ў КДБ Беларусі.
Агулам абвінавачванне ў звязку з тэрактам, які нібыта рыхтаваўся ў Беларусі да 25 сакавіка, выстаўленае 17 праціўнікам Александра Лукашэнкі, а таксама Вячаславу Малійчуку, якога ў КДБ лічаць выканаўцам нібыта перадухіленага выбуху. Ціхановская, Латушка, Матолька, таксама былы супрацоўнік Губазік Станіслаў Лупаносаў, былая следчая Светлана Хілько і іншыя байполаўцы унесеныя ў беларускі пералік арганізацыі фізічных асоб, якія маюць дачыненне да тэрарыстычнай дзейнасці.
Таксама следчы камітэт распачаў крымінальную справу супраць Аляксандры Герасімені і кіраўніка фонду спартовай салідарнасці Аляксандра Апейкіна. Іх падазраюць у закліках да дзеянняў, накіраваных на прычыненне шкоды нацыянальнай бяспецы Рэспублікі Беларусь.
Зацытуем. У прыватнасці, пад ціскам сябраў Беларускага фонда спартовай салідарнасці з Беларусі перанесены шэраг буйных спартовых мерапрыемстваў. У выніку дзеянняў Герасімені і Апейкіна, а таксама іншых асоб нанесены значны іміджавы і фінансавы ўрон, падарваны прэстыж краіны на міжнароднай і палітычнай арэне, дыскрэдытаванае кіраўніцтва спартыўнай галіны і дзяржавы. Вось так гэта фармулюе следчы камітэт. Ну, цікава, што ніхто з чыноўнікаў, можа, яны задумваюцца пра гэта, але ніхто не кажа пра тое, што прэстыж краіны і іміджавы фінансавыя страты, ўсё гэта было падарвана і нанесена, калі выбары праходзілі ў Беларусі, а не постфактум. Дзеянні Герасімені і Апейкіна гэта ўжо толькі вынік.
Ну, тут хаця б не расстрэльны артыкул. Прызёрцы алімпійскіх гульняў у гордасці Беларусі Аляксандры Герасімені пагражае ўсяго толькі да 5 гадоў пазбаўлення волі.
Еўрарадыё.фм.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну, а наш сённяшні выпуск падышоў да заканчэння.
Пачуемся на «Еўрарадыё».
Пакуль.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.